Blaðsíða 81. Upprifjun, númer 1. Hvar settist Geirmundur að á Íslandi? Skoðið landakort. Hvar eru Geirmundarstaðir? Númer 2. Geirmundur átti 4 bú sem hann lét þræla sína annastum. Hvar voru þau? Númer 3. Hvað skildi hafa verið margt í heimili hjá Geirmundi á Geirmundarstöðum? Til umræðu. Ræðið landnám Íslands. Samkvæmt sögum var Ísland óbyggt fram til ársins 874. Ýmislegt bendir þó til að hér hafi menn verið sestir að fyrir þann tíma. Hvaðan koma slíkar vísbendingar? Telji nú saman hve marga menn Geirmundur hefur á sínum snærum. Þetta fólk hefur væntanlega komið með honum frá Noregi. Auk þess varð hann að hafa með sér allskyns farangur. Hve mörg skip skildan hafa þurft til að flytja allt þetta fólk og varningin.